Roja înê saat 5 sibehê, polîsan li Amed û Navçeyên Amedê avêt ser malên endamên Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Herêmên Demokratîk û Kongre Civaka Demokratîk her wisa a sendikayan. Hevşaredara berê a farqînê naşîdê toprak jî di nav de 21 endamên HDP, KCD û DBP hatin desteserkirin. Ku di navan de dayîkek aştiyê û sendikavan û avukat jî hene. Polîsan li Batmanê avêt ser mala hevşaredara berê yê Batmanê Mehmet Demir Jîlê ji ber ku demir nelmal bû, polîsan li Amedê avêt ser malên xuşkê wî û xizmên wî. Di heman demê de polîsan avêt ser avahiya Kongreya Civaka Demokratîk û Weşanxaneya JJ-ye. Li her du saziyan destan ser kompîtûr û pirtûkan her wisa tabelaya Kongreya Civaka Demokratîk. Kesên ku hatin binçavkirin birin emniyetê lê hejî nehatiye eşkerekirin ka heceta binçavkirina wan çi ye. Di civan operasyonan li avahiya Kongreya Civaka Demokratîk preskonferansek hat darxistin. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven daxuyaniyê de axivî û destnîşankir biryara girtina siyasetvanên Kurd encama plana têkbirina Kurdane ku di sala 2014 de ji aliyê li Jina Netewiya Tirkiyeyê hatiye amade kirine. Veda zanîn, Kongre Civaka Demokratîk saziyek ne ilegale û sala 2017 de hemî xebatên xwe bi zelalî li ber çavan didemeşandin. Li armancevan operasyonan ew e ku KCD veka rêxistineka ilegal bidin nişandan. Güven got, devlet xwaze bi van girtinan sucan ji Kurdan ra çeke. Lê ger sucek jî hebe, ew ji diçavê devletê de Kurdbûn bixuye. Hevseroka KCD anî ziman, ne tenê li Bakur, devleta Tirkiye li çar perçeyê Kurdistan, hemî destkeftiyên Kurdan ji xwe ra kiriye armanca êrîşan. Wê got, Kurdan li hember zilm û zextê serî dananiye û îdanê neşî. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Keskîn Bayındır jî got, Kongreya Civaka Demokratîk saziya wijdana gelê kurde û bi van êrîşan dixwazin KCD weka rêxistineka ne yasayî bidine nîşandan. Berdeka tevgera jina azad Ayşe Gökhan jî anî ziman ku beriya çend hefteyan endamên komeleya jinan a Rozayê hatin girtin nehaşî endamên KCD her wisa partiyên siyasî dibin armanc. Gökhan balêda ser pêdiviya Yekîtiya Kurdan û got ji bilî Yekîtiyê li pêşiya Kurdan tu rêyek nemaye. Xecijan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.